Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
В Беларуси 18.00, это значит, что на Юрадо час на программу Еврозум. Меня зовут Олег Барцевич. Витаю всех в этой программе. И разом с Денисом Дзюбом в ближайшую годину мы подрихтовали для вас довольно цікавые темы. Геннадий Давыдько незаконно керует БТ, бо является депутатом Палаты представников.
Действительно, здесь работа депутата несовместима рядом государственных должностей. Поэтому вопрос актуальный, но ответа на него у меня нет.
Выплаты по кредитах, завязанных на ставку рефинансирования, выросли амаль на полову.
Если кредит привязан к ставке, значит, он все время проценты по кредиту будут расти.
Абитуриентка БДУ, якая набрала наибольш баллов, рыхтовалася до испытов только 1,5 часа в день.
Получается, по-русскому 100 баллов было за Олимпиаду, по ЧОГу 100 баллов было по ЦТ, 98 по-английскому, а ЦТ 99.
Як усидзець адначасова ў двух крэслах? Мастацтва гэта не з лёгкіх, але ў розныя часы розныя людзі спрабавалі гэта зрабіць. І сёння такое пытанне можна задаць кіраўніку першага канала беларускіх тэлебачання Геннадзю Давыдзьку, а таксама міністру адукацыі Сергею Маскевіч, таму што менавіта гэтым ужо апошнія гады яны займаюцца, і як высветліла Еўрарадыё, займаюцца незаконна. Болей на гэтую тэму Дзмітрый Лукашук.
Наш рэпартаж.
Як высветліла Еўрарадыё, вось ужо больш за паўгода двое парламентарыяў парушаюць закон аб статусе дэпутата Палаты прадстаўнікоў. І ўсё па віне кіраўніка краіны. Менавіта ён прызначыў Геннадзя Давыдзьку старшынёй Белдзяржтэлерадыёкампаніі, а Сергея Маскевіча міністрам адукацыі. Між тым, у згаданым законе гаворыцца, што дэпутат ажыццяўляе свае паўнамоцтвы ў парламенце на прафесійнай аснове і вызваляецца ад выканання вытворчых альбо службовых абавязкаў па месцы асноўнай працы. Гэтая навіна стала адкрыццём нават для сакратара Цэнтра выбаркама Мікалая Лазавіка.
Действительно, здесь работа депутата несовместима с рядом государственных должностей и работой на других участках. Поэтому вопрос актуальный, но ответа на него у меня нет.
Як высветлілася, пытанне аб складанні сябе Маскевічам і Давыдзькам дэпутацкіх паўнамоцтвам не ўзнімалася, і абранне новых дэпутатаў ад іх акругаў нават не абмяркоўвалася. Праўда, Лазавік паспрабаваў было абяліць міністра адукацыі.
Стоп, а вот по міністрам, там надо посмотреть еще по статусу. Міністр может быть депутатом или нет? По законодательству депутат может работать только на преподавательской работе, научно-исследовательской, творческая работа, там что еще у нас там, там есть оговорки, какую работу может он выполнять. А
научно-исследовательская работа, работу министра трудно назвать.
А, ясно. Согласен.
Протяг журналистского расследования Еврорадио слухайте у другой части репортажа. Мы протягиваем свой материал расследования, у яким спробуем доведаться, ти сбираются Давыдзька и Мацкевич снять себе полномоцтвы депутатов, и ти отрымливают яны два заробки. Як вядома, депутаты Палаты прадстаўнікоў за сваю працу атрымліваюць заробак. Дакладную лічбу ніхто з іх не называў, але некалькі месяцаў таму у размове з Еўрарадыё асобныя депутаты скардзіліся, што іх заробак сёння вялікім назваць складана і неафіцыйна называлі лічбу ў 3 мільёны рублёў. Міністр і кіраўнік БТ таксама працуюць не задарма, але старшыня ЦВК упэўнены, што атрымліваць два заробкі Маскевіч і Давыдзька не могуць.
Што касаецца зарплаты, то я сумняваюся, што чтобы кто-то получал две зарплаты. Зарплаты две уже никак не могут быть, потому что и один, и другой из названных вами депутатов получают одну зарплату по основному месту работы, то есть по той должности, которую выполняют они как руководители соответствующих учреждений.
Отрымливается, что основным местом працы Давыдзькі треба лечить БТ, а Маскевича – Министерство адукации. А як же обовязки депутата? У их, як вядома, уваходить не только голосование подчас сессий, але еще и сустречи с выборщиками. Тым больше, что Давыдзька до усяго – наместник старшыні комиссии комиссии по правах человека, национальных отношениях и СМИ, а Маскевич – сябра комиссии по международных справах и связях с СНД. Геннадия Давыдько депутатом обрали выборщики с Вислоцкой округи номер 94. Але ніякой информации на конт того, яким чином и про с кого выборщики этой округи могут сустреться со своим обранцем, на его сторонце у интернете нема. А супрацовница комиссии, где он является наместником старшини, и у Вогуля пораила не шукать его у палате представников.
Если в курсе работает руководителем Первого канала, да, телевидения, и вот у него его основное просто место работы там, и он практически все время там. Поэтому вам лучше и проще его найти здесь. Здесь он реже появляется.
Ці атрымлівае Давыдько заробак депутата, у комиссии отказать не здолели. И нават не змогли подказать телефон парламентской бухгалтерии. Мауляв, яны зараз переведенные на банковские картки, и ніяких справ навпрост с бухгалтерией не мають. Недосяжная была и депутатская пресс-служба. Цяперашняга міністра адукацыі дэпутатам абіралі выбаршчыкі Гродзенскай цэнтральнай выбарчай акругі нумар 50. У якасці кантактнага тэлефона памошніцы дэпутата Маскевіча Алены Васілевіч пазначаны тэлефон Гродзенскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя Янкі Купалы. Але спадарыня Васілевіч, сказалі Еўрарадыё ў інстытуце, зараз у адпачынку. Што ж тычыцца таго, як часта міністр сустракаецца з выбаршчыкамі сваёй акругі, там адказаць не змаглі.
Я не магу вам это сказаць. Мы с Сергеем Александровичем, вот министр, он был ректором и все. Это все у нее, только у нее.
Ці атрымлівае министр заробак у палате прадстаўнікоў и ці не збирается ён сдавать депутатский мандат, не здолел отказать и помощник министра Маскевича.
За межи моей компетенции, что вам отказать, не ведаю.
Правда, пообяцаў у яго удакладніць, але так, нібыта, тягам дня і не здолеў гэтага зрабіць. Тое ж тычыцца і сакратаркі Геннадзя Давыдькі з яго прыёмнай на Макаёнка 9. З-за шчыльнай занятасці кіраўніка яна так і не змагла яму перадаць пытанні Еўрарадыё. Дзмітр Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуй, Дзмітру. Ну што ж, вось часта наракаюць у нас, што палата прадстаўнікоў, дэпутаты ні на што не ўплываюць, нічога не робяць, толькі прасежваюць нагавіцы. А можа, просто гэта таму, што кожны з іх мае другую працу. Мы пакуль што дакапаліся да сумяшчэння дзвюх фармальнага, прынамсі, дзвюх пасадаў у выпадку нашых двух дэпутатаў, але ніхто не выключае, што гэта больш распаўсюджаная з'ява. Дарэчы, сябры, праз нейкі час пасля публікацыі нашага матэрыялу на сайце да Дзмітра Лукашука патэлефанаваў сам Геннадзь Давыдька, кіраўнік БТ, Давыдька, кіраўнік БТ, і па ягоных словах сумяшчаць дзве пасады яму дазваляе асабістае даручэнне кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі. Што ж тычыцца заробка, то Геннадзь Браніславіч атрымлівае яго толькі ў Белтэлерадыёкампаніі. Прынамсі, ён так цвердзіць. Але нават калі асабістае даручэнне кіраўніка краіны вышэй за закон, то што гэта за закон? Бо закон мусіць быць вышэй над чалавекам, нават над прэзідэнтам. Спадзяемся, што вы яе злавілі і слухаеце на зараз нас. Олег Барцевіч, Дзяніс Удзюба ў праграме Еўразум. Сябры, сёння з'явілася інфармацыя пра тое, што беларускія спецслужбы правяраюць факт, ну, альбо не факт, як бы правяраюць, падазраюць. Як бы лепш гэта?
Мяркуюць.
Мяркуюць, так, такое меркаванне. Дзеля таго ёсць Дзяніс Дзюба, ён заўжды дапаможа ў цяжкую хвіліну, падкажа патрэбныя словы, сябры.
Жанчыны таксама так гавораць.
Дзяніс Дзюба выконвае ролю жанчыны ў гэтай праграме. Факт меркаваныя сувязі нарвежскага тэрарыста Андрэса Брэйвіка, меркаваныя сувязі з падазраваным у справе тэрактаў у мінскім метро з падаром Канаваловым, то бок недаказаная яшчэ ягоная віна, і беларускія суды, беларуская праваахоўная сістэма працуе тут значна больш павольна, чым нарвежская. Але ж мяркуецца, што падчас свайго прыезду ў Беларусь не выключаецца, прынамсі ў 2005 годзе, Андрэс Брэйвік мог мог мець некую сувязь з выканаўцамі выбуху ў мінскім метро. І вось менавіта гэтае меркаванне зараз правяраецца беларускімі спецслужбамі. Для чаго я гэта веду? Да таго, што дыскусія наконт тэрактаў у Нарвегіі працягваецца. У Беларусі яна, канешне, чуваць яе менш, у Еўропе яе чуваць вельмі моцна, таму што праблемы і пытанні, закранутыя гэтым тэрактам, а менавіта эмігранцкая палітыка мультыкультуралізма, прапагаваная і ўжываная ў Еўропе шмат гадоў, нават 10 гадзяў, як бы зараз кажуць пра яе крызіс, і менавіта тэракт з дзейсным Брэйвікам быў такім, скажам так, адказам, рэакцыяй, ну, для кагосьці хворай рэакцыяй, для кагосьці менш на гэта ўсё, але ж у Еўропе знаходзяцца палітыкі, якія нават ухваляюць ідэі, якія штурхнулі нарвежскага тэрарыста, штурхнулі на ягоныя дзеянні. Пра гэта, а таксама пра іншыя навіны з Еўропы ўжо зараз Аня Балаховіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. З нечаканай заявай выступіў дэпутат Еўрапарламента ад італьянскай лігі поўначы Марыё Баргезе. Ён асудзіў забойства людзей, аднак падкрэсліў, што некаторыя з ідэй Андрэса Брэйвіка, які забіў больш за 70 чалавек, проста выдатныя. Па словах Баргезе, вельмі правільна з'яўляецца пазіцыя Брэйвіка аб неабходнасці агульнаеўрапейскага супраціву ісламізацыі кантынента. Словы Баргезе выклікалі негатыўную рэакцыю іншых дэпутатаў. Так, Нікей Сінклэрам, якая прадстаўляе ў Еўрапарламенце незалежную партыю Вялікабрытаніі, назвала пазіцыю італьянскага дэпутата шакуючай. Паводле яе слоў, такая заява непрымальная. Міністэрства аховы здароўя Ірландыі прапанавала ўраду разгледзець два законапраекты. Першы забараняе курэнне ў аўтамабілі, у тым выпадку, калі ў салоне прысутнічаюць пасажыры маладзей за 16 гадоў. Другі, больш радыкальны, прадугледжвае поўную забарону курэння ў аўтамабілях. Дарэчы, не выключана, што закон, які забараняе паліць у аўтамабілях пры дзецях, можа з'явіцца ва ўсім Еўрасаюзе. Такая прапанова ўжо ўнесена на разгляд Еўрапарламента і Еўракамісіі. Новае даследаванне Універсітэта Брыстоля спрабуе адказаць на пытанне, ці ўплывае мова, на якой размаўляе дзяўчына, на тое, якія думкі наведваюць яе галаву. Прафесар Джэфры Бауэрс і доктар Крыстафер Пірс правялі эксперымент, у якім папрасілі дзяўчат чытаць услых брыдкія словы. Паралельна разам з імі удзельнікі эксперымента чыталі нейтральныя словы. У гэты час спецыялісты спрабавалі зразумець іх рэакцыю. Даследчыкі выявілі, што вегетатыўныя адказы на брыдкія словы склалі большую частку, чым на нейтральныя. Ганна Балаховіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы, сябры, застаемся ў еўрапейскім кантэксце, але ўжо з беларускім акцэнтам, як тое характарыстычна, характэрна для нашай сталай рубрыкі «Еўрафокус». Жан-Эрык Хоцхапфель, вось такая цяжкая для вымаўлення нямецкамоўная прозвіша.
Это скарагаворка.
Скарагаворка, ну для каго скарагаворка, але не будзем крызіць чалавека, таму што гэты чалавек шмат гадоў займаў пасаду прадстаўніка Еўрасаюза ў Беларусі, але вось днямі ўжо скончыў сваю місію і мусіў з'язджаць. І пра развітанне з гэтым еўрапейскім палітыкам і з падсумаваннем ягонага побыту прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі ўжо зараз у нашай сталай рубрыцы «Еўрафокус» Андрэй Елісеев.
27 ліпеня у Мінскім доме дружбы адбылося заключнае мерапрыемства са спадаром Жанам Эрыкам Хольцапфелем, які з часу адкрыцця прадстаўніцтва Еўрасаюза ў Беларусі ў 2009 годзе яго ўзначальваў. Гасцямі ўрачыстага прыёма былі замежныя дыпламаты, беларускія палітыкі і культурныя дзеячы, журналісты і сваякі палітычных зняволеных.
Гэта былі гады вялікай працы і вялікіх выклікаў. Як калісьці сказаў адзін з маіх калегаў, працаваць у Беларусі гэта не праца і не прафесія. Гэта наканаванне.
Дыпламат пачаў наведваць Мінск з лета 2006 года у якасці каардынатара па Беларусі пры офісе Еўракамісіі ў Кіеве. Праз пэўны час Беларусь і ЕС падпісалі пагадненне аб утварэнні ўласнага офіса Еўракамісіі ў Мінску. З набыццём моцы лісабонскай дамовы офіс пераўтварыўся ў прадстаўніцтва ЕС, фактычна адну са 130 амбасадаў Еўрасаюза па ўсім свеце.
Одночасова Еврокомиссия обвестила конкурс на посаду амбассадора ЕС у Беларуси, у яким перемогла латышский дипломат с подарення Майра Мора.
Тепер ми робимо крок до повновартісного представництва Євросоюзу, який відзначений приїздом нового амбасадора ЄС Майри Мори. Як сказав один відомий чоловік, я мог би сказати, місія виконана. І це було б правдою у сенсі переутворення статусу представництва. Але мав би справжнє почуття досягнення, коли б відносини розвивалися на повністю.
Саправды, Майра Мора, кар'єрний дипломат, былий амбасадор Латвії у Білорусі, заступає на посаду амбасадора у час, м'яко кажучи, не найліпших відносин ЄС і Білорусі. На подставі фальсифікації виборів і післявиборних репресій Євросоюз фактично заморозив стосунки з нашою країною на високому рівні. Обіщаючи про призначення Майри Мори, старшиня зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Кетрін Ештон нагадала.
ЄС по-ранейшому протягує політику критичного наближення з Білоруссю. Потепління відносин залежить від визволення політичних зняволених і прогресу білоруських уладів у сферах демократії, вершенства права і правов чоловіка.
Амаль 200 білоруських службових особов, уключно з президентом, заборонені в'їзд на територію Євросоюзу. Супроти 3 мероприємств введені економічні санкції, і європейські дипломати обіцяють пойти і далі, коли репресії не ослабнуть і політичних зняволених не відпустять на волю. Покидаючи Білорусь, Жан-Ерік Кольцапфель підкреслив важливість історичного моменту для Білорусі.
Наканування – це важливе слово для Білорусі, країни з трагічною історією, яка зробила багатий унесок у європейську спадщину. Білоруська нація обвестила про себе, а зараз робить вибір, від якого буде залежати її будущення. У цьому сенсі представництво ЄС у Білорусі – символ протягнутий для сябровського потиску руки, символ агульного шляху, побудованого на супольних каштовностях.
Дипломат подякував своїм колегам з представництва ЄС і заміжних дипломатичних місій, партнерам з Білоруського міністерства заміжних справ і громадянської супольності, журналістам. І на розвітання промовив по-білоруську.
Шановні сябри, розвідуватися не я проста, а сабліва у такий складаний час.
Андрій Єлісєєв, Євроради.
Тепер у Білорусі протягується уступна кампанія Єврорадіо, як молодєве радіо протягує тримати руку на пульсі цієї кампанії. І ось так само перший етап якби вже скончився, і є перші виніки. І завжди увагу і СМІ, але увагу усіх людей притягують рекордсмени. Люди, які набрали найбільшу кількість балів. Наприклад, у самую престижну, у нас лічиться у Білорусі, самая престижная установа Белорусский державный университет, и вот там рекордсменкой сталася Наста Кохан, якая набрала 397 баллов. Але при этом девчина твердит, что абсолютно не засиживалась ни у хати, не сидела у книгах сутками, а тратила на навучание только 1,5 часа на день. Але робила это регулярно. Про то, як ей удалось добиться такого вынику, Артем Мартынович.
Получается, по-русскому 100 баллов было за Олимпиаду, по ЧОГу 100 баллов было по ЦТ, 98 по-английскому, аттестат 99.
Огучивая свой выдатный выник, абитуриентка БДУ Наста Кохан, якая набрала больше за всех баллов. Выдатница усмешливо отзначает, что не марновала шмат часу на подрыхтовку. 1,5 часа репетиторства на тыдень и столько ж дня на подручники. И это только опошние 2 месяца перед централизованным тестованием. Наста поступила на специальность «Международные относины» у БДУ. Проходный балл там 359. Цікаво, что до весны девчина сбиралась на филфак.
Я решила, что филфак – это слишком такое слишком статичная профессия будет. И мне, наверное, станет скучновато всего характера. На филфак, на русскую филологию. Вообще хотела русский как иностранный. Думала вообще о поступлении в Россию, потому что меня брали без экзаменов в Институт русского языка имени Пушкина в Москве после Олимпиады.
Але у российскую столицу Наста не поехала. В учебу за межой она отклала на будущую.
Думаю о том, чтобы, может быть, после окончания университета в магистратуру куда-то поехать в Европу. Но пока что останусь в Беларуси. Магистратуру не выбирала, но вот думаю насчет Франции или, может быть, Великобритания, Америка, что-то такое.
Вольный час Наста гуляет с сябрами, ходит у театра и кино, занимается музыкой, играет на фортепиано. У литературы любит классику, модернизм 20-го столетия, постмодернизм. Абраная Настай Кохан спеціальність не самая раскрученная у БДУ. Вышейший проходный бал на международном праве 369.
Бал даже просматривался 374. И кто-то из, там, сказать, из высоких баллов перенес на другие специальности. Ну, сказать, смежные специальности — это международные отношения, лингвостановедение. Это специальности, которые они как раз одного профиля. Поэтому, в принципе, абитуриенты с такими высокими баллами, они анализировали ситуацию, переносили туда документы, как я понимаю. А те, кто уже остался, те уже, ну, пойдут на платную форму.
Доводить отказный секретар приемной комиссии БДУ Вячеслав Малафеев. Але каб трапить на лингвокраязнавство, треба было набрать не ниже за 360 баллов. И усяго 9 баллов розницы. На международном праве только 15 местов на 39 жадаючих. Еще 24 абитуриенты те то пойдут на платную форму, те то не поступят на огул. Бо проходный бал там будет ниже только на 30-50 баллов. Агулам же средний балл, який мели абитуриенты в 2011 году, на 10-15% выше, чем летось. Найвышейший набранный абитуриентом балл у БНТУ меньше за проходный у БДУ.
364 балла, самый высокий сертификат.
Значит, это стать на факультет экспертизы управления недвижимостью.
Признается отказный секретар приемной комиссии БНТУ Александр Маляревич. Проходные баллы по факультетах у БНТУ покуль невядомые, але наурад ці самый высокий из них перевысить 320 баллов, сверджает отказный секретар. Артем Мартынович, Еврорадио.
Сябры, одним из наступствов экономичного кризиса, про який мы не сомневаемся казать, только тому, что он протягивается в нашей стране, не глядя на то, что небыто вонковая ситуация супокоилась. Одним из наступствов этого кризиса является то, что каждому из нас, тем, кто мая некие кредиты, а у нас краина и вовле как бы люди вельми з'ява кредитов сярод нас вельми распаўсюджаная. Калі там не маем кредиту на кватэру, то маем на некую побытовую техніку. Ну, на што кольвічы, як бы, таму што актыўна, трэба гэта сказаць, дзяржава крэдытавала грамадзянаў і дазваляла гэта рабіць. І менавіта за такой вялікай, скажам так, крэдытнасці і між іншага зараз гэты крызіс. Але ж зараз, калі адбылася дэвальвацыя, калі заробкі там упалі ў некалькі разоў, зменшыліся, то вельмі цяжка выплачваць гэтыя крэдыты. І таксама з гэтым звязана і сталае падвышэнне стаўкі рэфінансавання, таму што дзяржава таксама мусіць неяк вяртаць свае грошы. Як маецца гэтая стаўка рэфінансавання да таго, як растуць выплаты і працэнты па крэдытах? Гэтую справу высвятляла Наста Манцевіч.
Людзей, якія бралі крэдыты, завязаныя на стаўцы рэфінансавання, Беларусьбанк пачаў пераводзіць на фіксаваныя стаўкі. Зараз, калі стаўка рэфінансавання рэгулярна расце, ўжыванне плаваючых працэнтных ставак значна павялічвае рызык узнікнення пратэрмінаванай запазычанасці, патлумачылі Еўрарадыё ў банку.
Мы дашлі да какой? Да 10,5%, да, працэнта ставка была. А потом она каждый 2%, сейчас она 20%. Ну і представіце, вот тогда, если кредит привязан к ставке, значит, он все время проценты по кредиту будут расти. А если он был 25% жестко или 17%, он так и остался жестко.
На запад Еўрарадыё спецыялісты Беларусьбанка паведамілі дзіўную лічбу. Пры павелічэнні стаўкі рэфінансавання на 1% пункт, памер штомесячнага плацяжу па крэдыце павялічваецца ў сярэднім на 5%. Стаўка рэфінансавання з пачатку года вырасла на 9,5%. Калі верыць спецыялістам Беларусьбанка, выплаты па крэдытах павінны былі павялічыцца ажно на 47,5%. У прэс-службе банка самі засумняваліся ў гэтай лічбе.
Не, так не должна быць, это очень много. Но она безусловно растет, но не на 5.
Супрацоўніца банка, якая рыхтавала адказ на запад Еўрарадыё, знаходзіцца ў камандзіроўцы. Па яе вяртанні мы высветлім, адкуда ўзялася такая дзіўная лічба. Вяртаемся да пераводу людзей на фіксаваныя стаўкі. Паводле словаў прэс-сакратаркі Беларусьбанка, у першую чаргу на іх перафармляюць шматдзетныя сем'і.
В частности, я знаю па многадзетным. І они получалі пад 17%. И это была ставка плюс там сколько-то конкретно. Ну, и банк принял решение зафиксировать на уровне 14, понимаете? Поэтому ставка будет расти, а им останется этот показатель.
Згодна з інфармацыяй банка, доля крэдытаў, працэнтныя выплаты па якіх залежаць ад змены стаўкі рэфінансавання, у агульнай суме крэдытаў нязначная і не перавышае 1%.
Поскольку 99% кредитного портфеля физических лиц нашего банка составляет задолженность с фиксированными процентными ставками, увеличение ее не оказало негативного влияния на показатели деятельности банка и не привело к ухудшению качества наших активов.
Кредитная же запозичность населения Беларусьбанку с початку года увеличилась на 20% и сегодня складывает 19 триллионов рублей.
В то же время просроченная задолженность по кредитам населению за 6 месяцев увеличилась только на 200 миллионов рублей и на 1 июля нынешнего года составила 1,1 миллиарда рублей.
Нагадаем, 13 липня Нацбанк у 6 раз с початку года повысил ставку рефинансования. Агулом за последние 4 месяца она выросла на 9,5%, с 10,5 до 20. И, как поведомили у Нацбанку, протягне расти. Наста Манцевич, Еврорадио.
А некоторые очень любят программу Еврозум именовито за юную разынку. За
Пашу. Які зараз є в нашій студії.
І за Пашу, і за Іллю, і за всю,
Колю.
І за Колю, і за всю музичну редакцію, сябри, яка регулярно поставляє нам свіжі новини зі світу білоруського і сусвітнього шоу-бізнесу.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю! У ефірі новини шоу-бізу і я, Павел Свердлов. Стинг випускає складанку хітов, створених їм за 25-годовую сольну кар'єру. Скринка 25 Years – The Definitive Box Set Collection утримлює 45 композицій і вийде на 3 CD. Про гэта повідомляє сайт співака. Одночасово з CD екс-лідер The Police випустить DVD з рідкими відеозаписами своїх концертних виступів, які раніше не видавалися. Видання доповнене буклетом з текстами, фотоздимками і зворотом самого Стинга. У складанку увійдуть усі основні хіти співака, починаючи з матеріалу дебютного альбома 85-го года «The Dream of the Blue Turtles» і до найновшого «Live in Berlin». У трек-листі є так само пісні, які принесли Стингу Греммі. Так само на 9 композицій зроблені ексклюзивні ремікси. За електронні версії відказують Роберт Ортон і Стив Фіцморрис. Спродюсували складанку Роб Мейтс і менеджер Стинга Кэтрин Шенкер. Виданням диску займаються Чель-Ві і AM Records під лейбли Universal Music Group. Складанка з'явиться у продажі уже 27 вересня. На церемонії розвітання з Емі Вайнхаус її батька Міч Вайнхаус обвістив, що планує створити фонд ім'я своєї дочки, який буде займатися підтримкою і допомогою наркозалежним людям. Поводле слов Міча, у Великобританії, коли у чоловіка нема сродків, каб звернутися у приватну реабілітаційну клініку, йому доводиться чекати каля 2 годів, каб трапити у державну лікарню. Улічуючи проблему у яго нябожчыцы дачкі, Міч ведае, пра што кажа. Ідэю падтрымаў чалец брытанскага парламента Кіт Ваз. Аказваецца, у свой час Міч Уайнхаус аказаў значную дапамогу чальцам парламенцкага камітэта па ўнутраных справах у іх расследаванні сітуацыі з кокаінавай залежнасцю ў Злучаным каралеўстве. Зараз Ваз, мабыць, жадае аказаць сустрэчную дапамогу Мічу. Компанія Сергія Полонського, названня Кропка.нет, якая була створена замест Mirax Group, набыла права на пісню гурта кіно «Перемен». Як повідомив телеканал «Дождь», покупник отримав право розпорядження гэтай пісні не тільки на території Росії, але й за межой. Для чого Полонському спотребилося набывати пісню Віктора Цоя, не повідомляється. Так само невідомая і сума сделки. Нагадаем, что песни Цоя не у первый раз трапляют у полизроку коммерсантов. Так, у красовику бягучего года банк Тинькофф кредитные системы набыл правы на песню «Завтра действовать будем мы». Позднее композиция была выкорстанная у рекламе банка-набытчика. Нагадаем, песня «Перемен» от недавнего часу неофициально забороненная для ротации у эфиры державных каналов и FM-станций Беларуси. Это было то, о чем живе сусветный шоу-биз. Заставайтесь с Еврорадио.
І гэта было тое, што мы хацелі вам сёння расказаць. Апроч музычных навінаў, размаўляем пра тое, што Геннадзь Давыдка, напрыклад, кіраўнік БТБЛ тэлерадыёкампаніі, незаконна кіруе гэтай арганізацыяй, альбо незаконна з'яўляецца дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, таму што трэба вызначыцца. Таксама пра тое, што выплаты па крэдытах, звязаных на стаўку рэфінансавання, выраслі амаль на палову. Таксама пра тое, што абітурыентка БДУ, якая набрала найбольш балаў, рыхтавалася да іспытаў толькі 1,5 гадзіны ў дзень. Наста Кохан. А гэта былі Олег Барцевіч і Дзяніс Дзюба ў праграме «Еўразум». Бывайце.
радиоевропейская программа про Беларусь.